Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vorbim în emisiunea de astăzi despre violența în familie, un fenomen care rămâne o problemă gravă în România. Alături de mine sunt două invitate cu experiență directă în acest domeniu. Este vorba despre doamna Elena Micheu, director al Institutului Est European pentru Sănătatea Reproducerii, și doamna Crina Căliman, director adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș. Bună ziua, stimate doamne, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumim de invitație.
Împreună vom afla cât de gravă este situația violenței în familie, ce fac instituțiile, ce măsuri concrete pot reduce aceste cazuri, în așa fel încât să nu ne mai fie rușine, pentru că ocupăm un loc fruntaș în Europa la acest capitol. Știu că și datele statistice care ne sunt furnizate de către autorități arată că nu stăm prea bine. Așa este, doamna Micheu?
Datele statistice arată ceva ce nu o să vă vină să credeți, este foarte puțin în raport cu realitatea. Deci datele statistice arată ceva, imaginați-vă un ghețar și vedem vârful deasupra apei, ori în subteran există mii și mii și mii de victime ale agresorilor din propria familie care nu au îndrăznit să dezvăluie violența domestică. Așa că datele statistice uluitor că sunt foarte mari, dar de fapt nici măcar nu arată realitatea. Și atunci vă spun doar atât că anumite studii au arătat că o femeie din trei, alte studii, o femeie din patru în România a fost agresată într-un fel sau altul în propria familie. Ori la autorități, sau dacă numărăm cazurile care s-au adresat poliției sau serviciilor sociale sau au ajuns în serviciile medicale, sunt foarte, foarte puține comparativ cu această cifră. Deci mai avem de muncit.
Deci, practic, statisticile ne arată cazurile care au ajuns să apeleze la autorități. Mai avem date statistice cu privire la ordinele de protecție atunci când victima a dorit să obțină un asemenea ordin, pentru că am văzut chiar în acest an cazuri de femei agresate, abuzate, care au refuzat să ceară un ordin de protecție. Și unele cazuri chiar s-au încheiat tragic.
Teama este foarte mare. În primul rând, nu prea pot să realizez pericolul cât este de intens atunci când în criză te întreabă polițistul sau oricine altcineva dacă dorești ordin de protecție. Într-un fel, aici există o plasă de siguranță că dacă nu emite polițistul ordinul de protecție provizoriu, atunci totuși poate fi sfătuită și știu că este îndrumată fiecare victimă sau persoană la risc să ceară ordin de protecție instanței. Sunt totuși niște mecanisme, niște instruire, niște mecanisme de protecție care pot să salveze viața. Aș vrea ca toată lumea care e la risc și ne ascultă acum să înțeleagă că un ordin de protecție îi poate salva viața și niciodată să nu spună despre violență că e nimic, e ceva nepericulos, pentru că de violență domestică se poate muri.
A fost chiar un caz intens mediatizat în județul Mureș anul acesta, cel de la Miheșu de Câmpie. Cred că toată lumea, ultimul om din țara asta a aflat despre acest caz și ne-am îngrozit. Atunci când vedem că se întâmplă ceva foarte aproape de noi, ne gândim că ni se poate întâmpla nouă sau celor apropiați. Apropo de asta, cum stă județul Mureș față de situația la nivel național? Stăm rău? Pentru că zi de zi lucrați cu asta, vă luptați cu violența domestică.
E o problemă atât de complexă, violența domestică, încât din orice unghie ai privi-o, îți aduce ceva nou și îți relevă ceva important și ceva ce trebuie adresat. Ce ar face diferența între județul Mureș și alte județe ar fi serviciile gratuite și confidențiale de asistență. Îmi pare foarte rău să spun că victima atât de intens mediatizată și povestea ei nu a ajuns la noi. Cine știe, poate ar fi avut cea mai mică șansă să o putem ajuta și salva. Ne-a durut și pe noi la fel de tare ca pe toți oamenii, nu cred că cineva să fie rămas atât de insensibil la o asemenea poveste. Și mă gândesc și la ea și mă gândesc și la cele peste 40 de femei care au fost omorâte de la începutul anului, doar pentru că erau femei, doar că, pentru că erau partenere și doar pentru că agresorul știe cum să folosească puterea și controlul împotriva unei victime.
Cine sunt femeile acestea care ajung să fie bătute, să fie agresate, omorâte până la urmă? Pentru că există așa o concepție generală a lumii că provin dintr-un mediu defavorizat. Așa este, doamna Căliman?
Din păcate, realitatea ne-a arătat că nu este doar așa. Spre surpriza noastră, a specialiștilor, vedem femei, victime. Sunt și bărbați, dar vorbim de victime și femei acum cu preponderență. Din toate păturile sociale, cu studii, fără studii, cu venituri insuficiente, cu venituri mari, cu rețea de suport, fără rețea de suport. Sunt absolut din toate categoriile. Nu cred că avem o categorie din care să spunem, ok, nu avem. De la minorul, cel mai minor, până la vârstnicul de 80-90 de ani. Apropo, dacă e ceva ce văd sau vedem noi din cazuistica ultimelor perioade, vedem că crește incidența între membrii familiei, dar cu preponderența asupra părinților. Este de neînțeles pentru noi. Acolo este consilierea pe care o putem face noi. Nu doar minor, nu doar adult, dar bărbați de 40-50 de ani, fiul cuiva își agresează mama și tata. Sunt dintre ordinele, ultimele ordine de protecție care ne vin și asupra căreia suntem informați. Vedem deja un tipar. Ne întrebăm dacă este prima dată, adică băiatul, copilul stă deja de 40-50 de ani în casa părintească. Ne îndoim că este primul incident. Sperăm să fie primul incident și ultimul. Dar este o evidență care deja ne reiasă. Dacă îmi permiteți o completare la cu ce stă Mureșul, sau cu ce se distinge Mureșul în completare la această doamnă Michei, nu doar că aceste servicii sociale, nu doar servicii sociale, pentru că ce oferim noi și Institutul Est European este și consilierea juridică, este consilierea psihologică, este nu doar aspectul legat de găzduire care într-adevăr iar asigura prima poartă de siguranță, efectiv îndepărtarea fizică de agresor, ci faptul că el există. Deci faptul că în județul Mureș avem un adăpost de urgență care oferă toate aceste servicii și o locuință protejată, strict destinată victimelor violenței domestice, dacă bine rețin, suntem unul din cele patru județe din țară care avem așa ceva.
Și totuși, în aceste condiții, de ce foarte multe femei rabdă și nu se adresează autorităților dumneavoastră? Există niște obstacole sau încă avem niște mentalități care ne fac să ne fie teamă că ajungem, nu știu, poate acuzați de către societate, acuzate de către societate că am meritat? Sau de unde vine neîncrederea aceasta în a cere ajutor?
Aici sunt două aspecte. În primul rând, factorii de risc legați de un caz, legat de psihismul unei victime, de credințele și de valorile ei. Dacă tu ai văzut în propria ta familie violența domestică și în timp nu ai cerut ajutor, ai stat mult în rolul ăsta de victimă, ai învățat neputința. Asta este o neputință învățată și apar așa niște distorsiuni în mintea ta și în valorile tale, încât chiar crezi că nu mai poți fi ajutată. Și spun asta din experiența de întâlnire directă a victimelor. Cred că majoritatea vin și ne spun, oare mă puteți ajuta? Eu cred că nimeni nu mă poate ajuta. Și teama și rușinea, aceștia doi sunt niște mari, mari dușmani cu care noi avem de-a face. De asta există echipă de specialiști și de asta este atât de greu unei victime sau unei persoane aflate la risc să iasă singură din această situație. Dezvăluirea actelor de violență nu este ușoară. Nu-i de aici de acolo să spui, da, eșec în viață, nu mi-am ales bine partenerul sau cineva în propria familie, acolo unde ar trebui să te simți în siguranță, să te simți cel mai bine, mă agresează. Că până la urmă, ce e violența? Orice act făcut cu intenție ca să rănească pe cineva. Și să dezvălui așa ceva unei persoane care nu te cunoaște și care foarte ușor te poate judeca, nu-i de aici, de acolo. Foarte multe dintre victime ajung în, noi le spunem, profesioniștii de primă linie, în servicii de urgență, de exemplu medicale, și acolo ascund violența. Spun, m-am căzut, m-am lovit și așa mai departe. Mă bucur că au apărut aceste instrumente de protecție și mă bucur că și profesioniștii, ceva s-a schimbat în paradigma de intervenție, că sunt mult mai atenți și mult mai pe fază în a ajuta să fie dezvăluită violența. Deci stai să suferi în tăcere. Foarte multe femei care au copii spun, bine, dar stau pentru copiii mei, că eu vreau ca acești copii să aibă un tată. Hai să ne gândim așa, ce pot să învețe copiii ăștia de la un tată agresiv, un tată care îi alungă, care agresează, nici nu trebuie să-i lovească. Violența verbală lasă urme mult mai adânci și mult mai greu de vindecat decât o palmă sau violența fizică. Deci nu e chiar așa de ușor și în asta constă cumva și provocarea echipei de asistență și a psihologului și a juristului și a asistentului social să însoțească victimele pe tot parcursul ăsta și să-l dea încredere. Că, de fapt, noi ce facem? Nu luăm nicio decizie pentru ele, luăm decizii împreună cu ele și le capacităm. Le dăm acele abilități încât să învețe să fie și ele în siguranță și copiilor. Majoritatea femeilor nici nu vor să plece din familie. Și asta e o lecție foarte bună pentru, inclusiv pentru profesioniști și pentru cei care ascultă. Deci, femeile victime nu vor disoluția familiei, nu vor să dispară agresorul, vor doar ca agresorul să schimbe comportamentul, să nu fie violent.
Și acest lucru se întâmplă? Schimbă agresorii comportamentul?
Se poate întâmpla, dar cu programe de asistență, programe care nu sunt pe termen scurt, ci pe termen mediu sau lung. Și în primul rând aici contează, dincolo de responsabilizarea agresorului, motivația lui. Vrei să te schimbi? Și de ce vrei să te schimbi? Pentru tine, pentru cei din jur. Din păcate, noi am avut un centru pentru agresori și am văzut în asistență sute de agresori care au recunoscut 98% că ei au învățat violența în propria lor familie. Deci ei au văzut aceste modele comportamentale și mai mult presiunea socială i-a învățat că da, e bine să facă asta și să continue. Pentru că zicătorile acelea și valorile culturale, să fiu serios, România e totuși o țară patriarhală. Despre ce vorbim? Locul femeii, da, sunt și femei emancipate, dar cu ce preț, cu ce cost să ajungi acolo?
Da. Și
educația e cel, lipsa, exact. Lipsa educației e cel mai mare factor de risc.
De multe ori stau și mă gândesc că avem exemple și în literatura română de femei abuzate și care au fost victime ale violenței în familie. Probabil că ni se trage și de acolo. Suntem o societate patriarhală în care bărbatul este șeful casei, femeia nu trebuie să vorbească mult pentru că se și spune, păi a avut gură mare și a meritat-o, nu?
Preventiv.
Da, și a meritat-o. Sau au fost situații, și eu cunosc asemenea situații în jurul meu, de mame care le-au spus fiicelor lor, lasă-mă, nu te bate, te-a bătut vreodată? Nu, dar poate că violența verbală continuă, a făcut-o pe fiica respectivei femei să se îndepărteze sau să încerce să se separe de agresorul care efectiv o agresează verbal pe ea și pe copii.
Sau datoria femeii este să sufere. Nu. Nimeni nu merită să sufere în propria familie, indiferent că e femeie, că e bărbat și așa mai departe. De ce? Familia ar trebui să fie o alianță armonioasă unde tu să te regăsești, să te completezi și să poți să crești ca persoană, ca individ. Că până la urmă viața asta e așa de scurtă că te trezești că a trecut și tu ai stat și ai suferit în tăcere.
Da,
mă impresionează întotdeauna și mulțumesc că ai adus în discuție cazurile de persoane vârstnice. Nimeni nu merită așa ceva, cu atât mai mult niște persoane care au crescut, niște indivizi care acum ar trebui să le ofere protecție mai departe. E așa de trist când bunicii sunt agresați. De fapt, este trist pentru toată lumea. M-aș întoarce un pic la stereotipuri și la lipsa de educație ca și factor de risc. Și acum cred că dacă mă ascultă colegii mei o să zâmbească, sau toți lucrătorii de poliție și tinerii psihologi cărora le-am ținut cursuri. Întotdeauna când mergem în, cu acțiuni preventive sau ținem, facem formare pentru profesioniști, întrebăm ceva simplu din viață. Ce întrebare se pune când se naște un copil? Toată lumea e pe fază, bineînțeles că știm toți ce-i, băiat sau fetiță. Și de aici începe discuția despre stereotipuri, care de fapt sunt niște roluri foarte fixe și rigide de gen. Dacă e fetiță. Da, începe programarea pe roz. Aici vorbim de valori sociale adăugate unei fetițe care devine femeie. Să fii drăguță, să fii gospodină, să nu ești din rândul lumii, dar să nu superi pe cineva, poți să-ți areți suferința, poți să plângi că doar ești fetiță, da, și fetele mai suferă uneori și așa mai departe. Dacă ești băiat, începe o programare pe albastru, adică la albastru punem niște etichete și niște valori de genul, tu trebuie să fii mini-tehnicus, cel mai tare, fotbalist. Dar tu nu ai voie să plângi, că doar băieții nu plâng niciodată. Nu-i așa? Și așa mai departe. Am spus într-o versiune foarte scurtă ceva despre stereotipuri și rup pe toată lumea să fie atentă la ele, pentru că și dacă noi în propria noastră familie încercăm să le eliminăm, vine presiunea socială. Am o veste bună, se poate schimba și agresorul și orice persoană care își dorește din suflet asta.
Da. Dar efortul trebuie să fie unul comun și aici v-aș întreba, deci efort comun al victimei în primul rând, care trebuie să ceară ajutor, și aici aș vrea să știu cu cine colaborați, ce se poate face, ce instituții intervin, care este mecanismul prin care dumneavoastră ajutați victimele. Doamna Căliman.
Păi să încep cu începutul, oare? Sunt victime care ni se adresează direct nouă. Puține. Dar ni se adresează direct nouă. Acum, pentru că vorbeam de organizația din care provine doamna Micheu, pentru că este nu doar singurul furnizor de servicii private destinate victimelor violenței domestice, ci din punctul nostru de vedere sunt profesioniștii cei mai buni pe care i-am întâlnit în acest domeniu, noi am contractat serviciile lor. Dacă vedem că victima care ne se adresează este de fapt într-o situație de risc, într-o situație care îi pune în pericol viața și are nevoie de acele servicii de adăpost propriu-zis, o direcționăm către institut. Altfel, noi în instituții oferim servicii de consiliere psihologică, juridică și socială, facem un plan de măsuri, colaborăm cu primăria de pe raza localității din care provine sau își are domiciliul și cu secția de poliție la care este arondat această localitate. Dacă este ceva ce am învățat în ultima perioadă este că neapărat și obligatoriu această colaborare trebuie să aibă loc. Vorbeați de absolut nefericitul caz din Miheșul de Câmpie. Să știți că ne-a afectat pe noi, pe specialiști. Iar întrebările de genul, ok, ce puteam face noi mai mult? Am făcut ceva? Se putea? O puteam noi contacta? O puteam noi convinge să vină la adăpost? Vă mărturisesc că asistenta socială care a aflat de caz a izbucnit într-o ocleză de plâns și mă gândeam, ok, acum cum o considerez? Vorbeam și cu Lili pe tema asta, este un noi două îl avem. Noi ca și specialiști îl avem. Și așa de frumos îmi place cum spune Lili, că nu pot fi salvatorul tuturor. Dar această colaborare cred că trebuie întețită și ce s-a întâmplat din luna august, asta s-a întâmplat și asta s-a modificat, nu doar legislativ și formal, ci și s-au închegat mai bune echipele care provin din mai multe instituții și acum chiar colaborăm. altfel victimele fie se adresează sau ni se adresează nouă sau institutului prin sistemul medical de care vorbeam, că ajung la smurt, dacă nu ne contactează poliția, noi așa colaborăm. Și colaborarea nu este doar formală, ci telefoanele curg între noi, că este 12 noaptea, 1 noaptea, că este sâmbătă, că este Crăciun. Acum foarte mulți ani când am început eu domeniul, în asistență socială lucrez de mult pe violență domestică doar de câțiva ani, a fost primul lucru pe care am fost învățată pe violență domestică. Dacă vin sărbătorile, să știți că vei avea cazuri. Încercam să anticipăm noi un mod
deci
de
sărbătorile
intrare,
nu sunt chiar o bucurie pentru toată lumea, atunci dacă pe fondul consumului de alcool? Da. Sau de ce se întâmplă
pe
asta?
Pe fondul consumului de alcool, pe lângă sărbători, o țin minte pe Lili când mi-a spus că toamna să mă aștept la mai multe victime în locuința protejată și m-am uitat la ea, dar de ce toamna? Ce este toamna? Vine frig, ce este toamna? Și foarte frumos mi s-a răspuns că atunci se face țuica și vinul. Că dacă este... nu am eu în familie, tocmai am aflat că este...
Consumul de substanțe rămâne un factor de risc important care nu provoacă direct violența, doar face violența să se manifeste, se pierde controlul și face violența să se manifeste mai zgomotos și să apară imediat și cu consecințe dramatice. Sunt foarte mulți agresori care nu consumă alcool și ei sunt violenți. Până la urmă, violența este o alegere și este un comportament învățat, din păcate. De asta poate fi și dezvățat. Noi spunem ca și profesioniști că atunci când lucrezi în violență și te afli în fața unui caz, trebuie să fii pregătit pentru orice. Pentru că atât sunt de complexe și atât sunt de complicate cazurile ca și viața însăși. Niciodată nu știi cu ce poveste ai de-a face. Și aici nu sunt doar caracteristicile victimei, ci e și relația și chimia pe care o are cu agresorul. Și de aici, ca să demontezi toată vina asta pe care ea o poartă cu ea și să o faci să înțeleagă că violența nu este vina ei, este alegerea agresorului și el este responsabil 100% de ceea ce face. Asta este greu, dar nu este imposibil.
Deci, practic, victimele, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, în cazuri mai puține, fie că sunt tineri sau mai în vârstă, trebuie să înțeleagă și să interiorizeze faptul că orice ar fi făcut, nu merită ca cel de lângă ei, ele, să le agreseze. Adică orice
să
aș fi făcut,
rău.
Nu.
Da.
Orice aș fi făcut,
este agresiune,
nu,
da.
Nu poate să dea în mine, nu poate să mă bată, nu trebuie să mă calce în picioare cu vorbele, nici așa, nici în felul acesta măcar, pentru că, așa cum spuneați, există foarte multă violență verbală.
Și există forme... Da, și vizibile și invizibile ale violenței și nu există doar violență fizică și ăsta e un pericol foarte mare pentru, chiar pentru victime sau o persoană la risc, chiar și pentru copii. Ei trebuie să învețe de mici ce e violență, ce sunt alea limite și ce sunt relațiile sănătoase. Nu trebuie cineva să stragă o palmă sau să stragă un pumn și să zice, asta e violență, dacă e membru de familie, violență domestică. Există violență verbală, există violență psihologică, orice manipulare, șantaj, orice umilire sau insultă sau etichetele puse unei persoane, nu contează că e vorba despre abilitățile sau aspectul fizic, tot aici se încadrează la violență. Tot ce face o persoană cu intenție ca să aducă suferință altei persoane. Din păcate există și violență economică și aici ajungem la stereotipuri când agresorul interzice victimei să lucreze, să mențină locul de muncă, să continue o formă de școlarizare, când îi ia toți banii, când îi verifică fiecare leu și așa mai departe. Aici putem vorbi despre violență, unde este parteneriatul. Vedeți, iarăși ajungem la cheie. Putere și control. Cine exercită putere și control asupra celelalte persoane? Și mi se pare important să spunem, să vorbim despre asta, pentru că de multe ori vin sau la poliție sau chiar și în serviciile sociale și fiecare zice, nu, eu sunt victima, eu sunt cel agresat. Te uiți un pic, violența are un grad mare de repetabilitate, deci nu sunt acte izolate. Te uiți un pic în istoric ce s-a întâmplat și te uiți la relația dintre cei doi. cine are o relație de putere și control asupra celuilalt și cu siguranță vei ști cine este victima și cine este agresorul. Dacă sunt copii victime directe sau copii martori la actele de violență, și ei pot să-ți spună cu siguranță cine e victima și cine e agresorul. Ei știu cel mai bine.
Înțeleg că aveți în pregătire un proiect chiar în perioada aceasta prin care încercați să conștientizați populația asupra tuturor aspectelor de genul acesta și vreau să ne dezvăluiți date despre noul proiect care urmează să-l demarați.
L-am lansat astăzi în premieră, bang, lansăm acum proiectul. Este o campanie de informare și conștientizare asupra violenței domestice care se lansează în primul rând în Târgu Mureș, pilotăm aici în orașul nostru și încercăm și speranța mea este că vom putea să extindem la nivel de județ și pe urmă o să-și piardă și județul Mureș încet din granițe ca să putem ajunge măcar la județele învecinate. Cu aceste informații despre ce este violența, care sunt formele de violență și cu informații foarte actuale despre cine, ce poate să facă, ce face poliția, ce fac serviciile medicale, ce fac serviciile sociale. Vreau să ajungem la cât mai multe persoane ca să știe, înainte să se întâmple actele de violență, cui pot să ceară ajutorul.
Unde veți merge? Cu cine o să vorbiți?
Cu toată lumea, sper. Suntem o echipă mică, dar mă bazez mult pe parteneriatul. Da, Institutul Este European coordonează proiectul, dar avem parteneri alături de noi, nu doar de acum, ci de ani de zile. DGSPC-ul este aici de față, avem și Inspectoratul de Poliție al județului Mureș, prin compartimentul de analiză și prevenire a criminalității. O să lucrăm și cu poliția locală, ei sunt, Direcția de Poliție Locală Târgu Mureș, sunt parteneri cu noi și în intervenție și în proiect și cu Inspectoratul Școlar Județean. Da, știu că lista ar putea să fie de mult mai multe instituții. Hai să începem aici și cu aceste instituții care de multe ori ajung în comunitate și pot să răspundească informațiile. Deci, în absolut toate unitățile de învățământ din Târgu Mureș, de la grădinițe până la universități, inclusiv până la programul A doua șansă, vor fi postate afișe și vor fi distribuite carduri. Cardurile au o imagine, mulți au spus, cam dură, dar vă rog să înțelegeți că nu mai suntem în vremurile în care să punem niște chestii foarte delicate, să le asociem cu violența domestică. Și pe afiș o să vedeți fața unei femei care are peste gură o mână serioasă care oprește să vorbească și care are o lacrimă. O să vă rog să căutați afișul și să descoperiți de fapt care e povestea în spatele acestei imagini. Fața crăpată este un simbol și se bazează pe sentimentele descrise de către victime. Ce au simțit ele atunci când au fost agresate și înainte să ceară ajutor. Deci este persoana aceasta din afiș, nu există, este o imagine creată,
generată,
da, dar creată din descrierea și poveștile femeilor victime. Este o imagine dură și noi vrem ca în primele 3 secunde atunci când oricine o privește să se gândească, da, te poate costa viața dacă nu cere ajutor și să accepte ajutorul, pentru că e foarte greu singur să poți să ieși dintr-o situație de violență domestică. O să avem și activități de informare în mediul online, o să avem și întâlniri și formări pentru profesioniști, să actualizăm puțin echipele acestea mixte care intervin, aici vorbesc de psihologi, asistent social, lucrător de poliție și ca și inovare socială sau noutate, ne-am gândit să ducem informația acolo unde poți să stai liniștit și să o vezi. Noi am identificat și am avut acceptul în timpul pregătirii proiectului a industriei a lucrătorilor din industria de panificație. Mă gândesc că fiecare om își cumpără pâine, aproape fiecare familie duce pâine și atunci când cumperi pâinea sau iei ambalajul de pâine, să iei și informația asta cu tine. Cere ajutor sau unde poți să ceri ajutor. Și la industria frumuseții, de asta ne-a venit nu doar nouă ca profesioniști, cumva a fost sugerată chiar de către grupurile vulnerabile și de către femeile supraviețuitoare care au trecut prin program, că ce fain ar fi, te duci la coafor sau stai acolo, aștepți o jumătate de oră să primești această informație sau să o citești afișată undeva. Toate materialele informative au un cod QR. Cine scanează acel cod va fi trimis exact pe pagina Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, unde și în limba română și în limba maghiară sunt explicate formele de violență și pașii prin care poți să ceri ajutor. Și uite, așa am menționat și finanțatorul. Mă bucur mult, mult că Direcția de Asistență Socială din Târgu Mureș a acceptat un asemenea proiect, pentru că este o mare provocare. Gândiți-vă cât de toleranți suntem, așa am început discuția noastră. Da. Ce ne diferențiază de alții? În primul rând, românul, România, populația din România față de populația celorlalte țări din Uniunea Europeană este foarte tolerantă cu actele de violență. Avem greu reacție, trebuie să fie mare violență și așa mai departe. Și mă bucur mult că avem ocazia să avem activități de prevenire și să putem informa populația la timp, poate înainte să se întâmple.
Da, avem un grad mare de toleranță, dar deja mă întorc din nou la ce spuneam în deschiderea emisiunii, justificările pe care le găsesc cei din jur pentru acel act de agresiune. Nu? Dacă o femeie este bătută și se află, se întreabă toată lumea, dar ce a făcut? Deci, parcă ea trebuia să facă ceva.
Da, acestea sunt mituri și sper că prin campanie le vom adresa. Toate stereotipurile și miturile și credințele noastre pot fi demontate, dar cer foarte mult timp. Schimbarea socială vine doar în timp. Însă acest tip de campanie adaugă mereu câte o picătură și eu sper dacă și copiii vor fi expuși la asemenea informație, vor ști ce au de făcut atunci când vor deveni adulți. Să vă spun ceva, eu am privilegiu ca și profesionist să fi lucrat mai mult de 20 de ani în același centru social și eu pot să văd acum copiii care au ajuns adulți și care vin și ne spun, să știți că eu am devenit salvator, m-am făcut procuror sau polițist, pentru că am învățat ceva când am fost în adăpost sau în programul dumneavoastră. Și de multe ori, imediat după campanie, dacă faci o analiză, nu există un impact, pentru că schimbarea socială, repet, are nevoie de timp. Dacă vezi la o lună, două, trei, după campanie, că vine un copil și zice, am vorbit cu mama, așteaptă la ușă, poate să intre, vă rog, ne puteți ajuta, deci își aduce mama, întreb, dar tu de unde ai informația? Ați fost la noi în clasă, dar atunci nu v-am spus nimic. Asta e foarte mare lucru.
Așa este. Ne-a scris un ascultător sau o ascultătoare o întrebare. Care sunt semnele timpurii că o persoană ar putea fi victima violenței în familie? Sunt persoane care ascund că sunt abuzate.
Din
cum
păcate,
recunoaștem în jurul nostru?
Prea multe persoane ascund că sunt abuzate. Nu uitați, vă rog, care este cheia descifrării unor acte de violență în familie. Putere și control. Și să vă gândiți un pic la formele de violență. Violență verbală, când cineva te umilește, îți pune etichete ca să te facă să suferi, atunci deja sunt niște semne de violență. Nu trebuie să se ajungă la palme pum. Dacă cineva te împinge, te îmbrâncește, dacă cineva doar te amenință cu asta, da, deja vorbim de violență. Acestea sunt semne timpurii. Atenție mare la violența socială, că agresorul se bazează mult pe izolarea unei victime și asta am văzut mult la tineri în relațiile lor. Când unul din parteneri încearcă să-l controleze pe celălalt și să-l izoleze social. Nu le spune părinților, nu le spune prietenilor, să fie la întâlnire la ură fixă, vreau să-ți controlez absolut tot timpul. Atenție la violență cibernetică. Vreau să-mi dai toate codurile PIN, toate parolele, te rog, că vreau să știu tot ce miști, să te verific, sunt sigur că nu-mi spui adevărul. Astea sunt primele semne de violență în familie. Și aici vorbim de membrii de familie, dar în primul rând de parteneri, că mult violență apare în cuplu. Nu trebuie să fii căsătorit.
Da, așa este. Vorbeam nu de mult în acest spațiu cu o doamnă psiholog despre bullying. Atunci când copiii la școală încearcă să se impună asupra altor copii. Este un semn că văd violență acasă? Poate să fie un prim semn că și ei sunt supuși, nu știu, violenței domestice și în felul acesta încearcă să se impună și ei în fața altora? E acea reacție în lanț sau nu are legătură?
Cu siguranță este un semn. Cu siguranță este un semn, pentru că bullying-ul nu apare de nicăieri. Deja te poți întreba unde a învățat acest comportament. Da, noi putem să presupunem că în familie, dar poate l-a învățat în grupul de prieteni, poate nici nu are familie, poate familia destrămată. Identificarea aceasta a copiilor și adolescenților cu unul din roluri, fie cu victimă, fie cu agresor, este foarte, foarte fină și trebuie foarte bine verificată. Dacă te uiți un pic în jur, la știri, la toate emisiunile, te uiți în mediul online, violența nu e așa de greu de învățat. Peste avioane, la volan, trăim, din păcate, într-o societate în care violența tinde să aibă valoare. Să fie o valoare.
Majoritatea filmelor sunt violente, da, și până și desenele idolii animate ajung să fie astăzi, cândva pe vremea noastră, ca să folosesc un clișeu, desenele animate erau mai drăguțe, chiar dacă animăluțele se mai băteau între ele, Tom și Jerry. Dar astăzi, dacă stai să te uiți la desenele animate, vezi că e violență adevărată pe acolo.
Da, și să nu uităm de idolii tinerilor, adolescenților, care sunt tot felul de cântăreți, artiști, care promovează
influenceri.
Așa, influencer, dar cântăreții și toate spectacolele pe care le mai avem, inclusiv la noi în oraș, sunt de artiști care prin versurile pieselor lor promovează că așa trebuie să fie bărbat și așa ești bărbat dacă umilești femeia și supui femeia.
Prin campanie o să încercăm să ne opunem. Eu sunt conștientă că TikTok-ul e unul din cei mai mari dușmani ai noștri.
Dar o să-l folosim ca și
bineînțeles
avantaj,
ca și armă. Apare setea asta de control, de violență, te și miri de unde, dar costurile sunt foarte mari, sunt foarte greu de cuantificat. Sunt zile lipsă de la școală, suferință, pierdere de valori, zile lipsă concedii medicale, zile lipsă de la serviciu și atâta suferință. Te întrebi uneori cum mai pot să funcționeze victimele la întreaga lor capacitate.
Poate că e nevoie de un debușeu în societate și la nivel general, dar și la nivel micro, deci și la nivel macro, dar și la nivel micro. Zi de zi suntem bombardați cu informații negative, primim doar vești proaste, dar crește prețul la curent, scad salariile, se fac reduceri de personal și lumea trăiește într-o tensiune extraordinară și atunci descărcarea, sigur, e asupra celui mai puțin puternic aproape de tine. Și unde? Acolo, între patru pereți, acasă, în familie, mă descarc și eu și o să-mi fie mai bine. Poate că dacă s-ar încerca și alte metode, așa cum am înțeles că în țările nordice s-a încercat să fie introduși copiii din cele mai mici clase în tot felul de activități sportive, unde să-și descarce energia. Chestia asta s-a perpetuat, a scăzut foarte mult și consumul de droguri și actele de violență de genul acesta. Ceva trebuie făcut până la urmă. O supapă trebuie să existe, pentru că altfel cucta explodează, nu?
Ajungem iarăși, adevărat, da. Ajungem iarăși la educație. Am avut bucuria să văd experiența altor țări care folosesc educația și ca și un factor de protecție. Și nu doar sportul, da, e adevărat, ci multe, multe programe. Copiii de mici nici nu știau să vorbească, erau educați în felul următor. Părerea ta contează. Ce crezi despre asta? Fă-mi un semn. Îți place? Da sau nu? Și tu când te dezvolți într-un asemenea tip de societate în care tu știi care sunt limitele, că părerea ta contează, cum poți negocia o problemă, care e rezoluția de conflict, cum poți comunica, ei sunt învățați să comunice, sunt învățați să lucreze în echipă, cumva vin mai ușor abilitățile astea cu viața de cuplu sau de familie. Hai să ne gândim un pic la noi. Cine te învață?
Mie îmi place foarte tare chestia asta cu părerea ta contează și eu încurajez așa de vreo 20 de ani aici la radio și mereu încerc să-i mobilizez pe oameni să-și exprime punctul de vedere. Părerile pot să fie foarte diferite și aici, și acasă, și peste tot. Trebuie să respectăm părerea celuilalt, chiar dacă este diferită. Și chiar îmi spunea fiica mea, care a fost studentă undeva în Anglia, că în cercurile, seminariile pe care le avea acolo, câte un student spunea o gogomănie, o prostie pe care dacă ar fi auzit-o aici, în România, la școală, dacă unul dintre copiii, colegii de școală, în liceu, ar fi spus gogomânia aia, sigur că profesorul i-ar fi astupat gura urgent sau toată clasa ar fi râs. Dar acolo, zice, orice prostie, adică părea un lucru prostesc sau poate chiar spus cu seriozitate, dar diferit de a tuturor celorlalți, dar era respectat. Și profesorul încerca să zică, da, ok, da, am înțeles punctul tău de vedere, hai să vedem cum facem să. Și încercau după aceea să-l aducă pe respectivul pe calea cea bună să înțeleagă niște lucruri. Dar, într-adevăr, la noi e o mare problemă. Unele păreri nu contează. În multe locuri, dar paradigma aceasta trebuie să se schimbe, încet, încet. Spuneam că încerc și eu asta la Radio Târgu Mureș de vreo 20 de ani. Toate părerile contează. Nu excludem nimic. Și chiar și cei mici au o părere pe care pot să-și o exprime și trebuie învățați, educați să-și o exprime. Cred că e extraordinar faptul că mergeți în școală și stați de vorbă cu copiii. Pentru că ei pot să schimbe lucrurile. Să vină cu mămicile, da, la dumneavoastră, la DGASPC, să sune la poliție și să spună că uite tata ce face cu mama și e părerea lui confruntată cu o părere diferită, sigur, a adultului, al tatălui, care sigur n-ar fi făcut ceva și nu s-ar fi schimbat. E extraordinar, vă felicit pentru ceea ce faceți.
Mulțumim! De multe ori adunăm mesaje de la copii, le cerem părerea și ne desenează, ne scriu bilețele, avem saci de bilețele adunate în timp, nu ne îndurăm să le aruncăm pentru că prețuim fiecare liniuță și fiecare mesaj. Și am descoperit că nu știu, copiii au o capacitate fantastică, au și creativitate și o capacitate de a nu gândi încă în tipare, așa cum noi poate ca și profesioniști gândim. Știu că odată am întrebat niște copii, erau în clasa întâi, ce părere aveți de violență? Ca să începem discuția de undeva. Și un copil stătea exact în fața mea și mi-a zis, animalele se bat, oamenii vorbesc, nu? Da, niciodată nu m-aș fi gândit. Așa, deci ei au idei despre pace în familie, pace în lume, idei pe care noi nu le avem. Ei încă le au pentru că sunt pur și nu au fost învățați încă să gândească în tipare. Cu cât au vârstă mai mică, îți pot aduce multă creativitate, bucurie și o perspectivă diferită asupra violenței.
Ne scrie cineva că de la bani vin toate certurile, domnul Sandu.
De la bani sau de la lipsa de bani?
De la lipsa banilor, da.
Este, deci
gradul ăsta de... Se bat și oamenii cu banii. Exact. Au și bărbații cu banii și bat nevestele, nu?
Da. Pentru că acolo intervine paradigma de control. Da. E mai ușor să ai control atunci când ai buzunarul plin asupra unei persoane.
Dar sunt într-adevăr mai multe familii în care apare violența din cauza lipsurilor?
Dar nu pot să negi că sărăcia este una din cauze. Nu pot să fim aici ipocrite să spunem că nu. Da. Nu toate. Aș rectifica un pic mesajul. Nu chiar toate. Dar vin multe
certuri. Să nu generalizăm, da. Altcineva ne scrie ceva legat de desenele animate, că e multă violență acolo, că fac foarte mult rău.
Total de acord. Exact. Fac foarte mult rău, de asta trebuie să existe control parental, pentru că violența se vinde. Să înțelegem toți, violența se vinde și în presă, și în televiziune, și în producția de desene animate. Și aici trebuie să vină sancțiunea socială și controlul parental. Aș întoarce un pic la bani. Deci violența nu ocolește pe nimeni. De fapt, lipsa banilor sau prea mulți bani. Aici, iarăși, control, exact cum ai zis, frustrări și așa mai departe. Sunt și oameni foarte săraci care sunt violenți și, da, din păcate, sunt și oameni foarte, foarte bogați care sunt violenți.
Am văzut asta pentru că, bineînțeles, presa ne arată la știrile de la ora 5 și la toate celelalte știri care arată copy-paste, la fel, pentru că nu se vând foarte bine știrile negative. Atrag foarte mulți oameni care se uită la ele. Mulțumesc tare mult pentru prezența la această emisiune, doamna Elena Micheu, director al Institutului Est-European pentru Sănătatea Reproducerii Mureș. Mulțumesc mult, doamna Crina Căliman, director adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș. Eu vă mai aștept în studioul nostru, pentru că și noi vrem să facem educație aici, să ne mai aducem aminte femeilor, în primul rând, că nu trebuie să accepte nici măcar o palmă. Nimeni nu merită o palmă.
Orice ai fi făcut, în campanie,
orice ai fi făcut, nu meriți să primești o palmă sau să fii jignită și umilită pentru nimic în lume. Și încercăm și noi să contribuim la această campanie, dacă e posibil. Vă mai aștept în studioul nostru.
Mulțumim de invitație.
Mulțumesc mult pentru atenție și ascultătorilor care ne-au urmărit și aș mai spune că în cazul în care vedeți în jurul dumneavoastră acte de violență, apelați la 112. Este, cred, prima măsură și mai departe sigur că cei de acolo vor ști ce să facă și vor îndruma către organizațiile de specialitate sau către DGASPC. Sunt pași pe care toți știu cum să le facă. Nu sunteți singuri și acest lucru este extrem de important. Mulțumesc mult! Luminița Avram, sunt sfârșit de săptămână. Cât mai plăcut!